chi droi gyda fi at Luc 4. Now, mae'n llawer o ffyrdd nadolig yw tymor y negeseuon. Fi'n siŵr bod chi wedi colli cyfri o faint o negeseuon chi wedi derbyn yn yr wythnosau diwetha. Mae yna gardiau nadolig wedi dod trwy'r drws, mae yna awadau ffôn a texts a Skype ac e-bost. A hynny heb sôn am yr holl ysbysebion, yr holl negeseuon sydd wedi dod i fewn trwy'r teledu a dros y radio. Ac wrth gwrs, i ni wastad gorfod penderfynu gydag unrhyw neges, be fydd yn ymateb ni? Ydyn ni'n mynd i derbyn y neges yn llawen? Ydyn ni'n mynd i anwybyddu'r neges? Neu ydyn ni'n mynd i wrthod y neges yn llwyr? A dy gynadolig i ni'n cofio y neges fwyaf pwysig i gyd. Fod Duw di caru y byd. Di caru ni gymaint nes iddo fe anfon ei fab ei hun. Yn blentyn bach. Yn dod yn ddyn. Er mwyn marw yn ein lle ni. Ond dyma yw neges y Beibl i gyd. Dyma'r neges daeth Iesu Grist i'w gyhoeddi. Wrth o fe fynd o amgylch Capernaum a Galilea ac ie i Nazareth. Dyma oedd ei neges e. Fod angen edrych ar hau. Bod angen credu ynddo fe. A gan y darlleniad, fe glywon ni mae ymateb pobl Nazareth oedd nid llawenhau a derbyn, nid anwybyddu hyd yn oed, ond gwrthod. Gwrthod neges yr efengyl. Yn ni'n gweld nhw'n gwrthod y neges mewn tair ffordd gwahanol. A heno yma, fi am i ni holi'n hunan, ydy ni yn gwrthod yr efengyl. Ydyn ni mewn rhyw ffordd yn gwrthod neges Iesu Grist. Y ffordd cyntaf oedd y bobl yn gwrthod y neges oedd hyn. Ond nhw'n gwrthod cynnwys y neges. Ond nhw'n gwrthod cynnwys y neges. Nathen ni glywed bod Iesu'n mynd i'r synagog yn ôl i arfer e. Ac tra fod yna, mae fe yn derbyn sgrôl. Llyfr y proffwyd Esaia, a mae fe'n darllen darn pwysig iawn o'r broffwydoliaeth. Does ych chi eisiau ffindo fe, mae fe yn Esaia pennod 61. A mae'r bennod pwysig yna yn rhoi addewid. Addewid i bobl Dduw y bydde Dduw un dydd yn ei achub nhw. A bydde fe yn dod â nhw yn rhydd o Babylon, o'i ceithglid nhw, ac yn dod â nhw yn ôl i'w gwlad i hunan. Mae'r broffwydoliaeth yn dweud hyn. Mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe neinio i bregethu'r newydd da i dlodion. Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garchororion ac adferiad golwg i ddeillion, i beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. A mi Iesu'n darllen y geiriau hynny, geiriau fydd yn gyfarwydd iawn i'w randawyr, mae'n eistedd lawr ac yna mae'n gwneud y peth mwyaf anesgwyl. Mae fe'n dweud wrth y rai oedd yn gwrando fod y geiriau yma yn cyfeirio at o fe. Fod y geiriau yma yn cael eu cyflawni, yn cael eu cwblhau ynddo fe, yn ei fywyd e, yn y lle yna, a'r pryd yna. Mae'n mynd ymlaen i esbonio'r darn i'r bobl oedd yn gwrando. A beth oedd ei ymateb nhw? Mae nhw'n gwrthod. Nawr, ni'n clywed bod nhw'n syllu arno fe. Ni'n clywed bod nhw'n cymeradwyo ac yn rhyfeddu ar y geiriau grasusol sy'n dod o'i enna, a mae hynny'n swnio'n gadarnhaol iawn yn dydy. Ond y gwir yw, ond nhw wedi gwrthod cynnwys y neges. Ond nhw'n gwrando ar y neges, ond nhw'n cymeradwyo yr un oedd yn siarad ar y pryd, ond nhw ddim yn clywed beth oedd yn cael ei ddweud. Ond nhw'n estyna, ond nhw'n edmygu, ond nhw'n cael i diddannu. Ond nhw ddim yn cael eu taro gan y gwirionedd. Ond nhw ddim yn deall beth oedd cynnwys y neges mewn gwirionedd. Ond nhw ddim yn deall bod y neges yma'n sôn amdanyn nhw. Ond nhw ddim yn sylweddoli mae'r tlodion oedd nhw. Ond nhw ddim yn sylweddoli mae'r carcharorion oedd nhw. Dyn nhw'n sylweddoli mae'r rhai dall yw nhw. Y gorthromedig yw nhw. Dyn nhw'n gweld mae'r bobl anghennus sydd angen cael ei achub yn ôl Iesu Grist yw nhw. Ond y gyfnod yn y blynyddoedd diwethaf yma, lle oedd yn ffasiynol i gael ringtones gwahanol ar eich ffôn chi. Dwi ddim mor boblogaeth yn meddwl, dim mwy, ond bydd y pobl yn cael ffôn newydd ac yn gosod rhyw tôn i ganu, falle hoff gan chi. A fi'n siŵr bod wedi digwydd i sawl un lle byddai y ffôn yn dechrau canu a bydden nhw'n mwynhau'r gerddoriaeth gymaint nes bod nhw'n anghofio pam fod y gerddoriaeth yna. Bydden nhw'n falle'n dawnsio neu'n hymu yn y tiwn ac yn anghofio i ateb y ffôn. Yn anghofio pam fod y music yma o gwbl yn methu y galwad. A dyna mewn ffordd sy'n digwydd fan hyn. Mae'r bobl yna, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n synnu, yn ryfeddu, yn cymeradwyo hyd yn oed. Ond dyn nhw'n amlwg ddim di deall cynnwys neges Iesu Grist. Dyn nhw'n di deall be mae fe'n ei ddweud amdanyn nhw, am ei sefyllfa nhw, am ei angen nhw. Gai ofyn, ydyn ni yn gallu bod yn eog o hyn? O wrthod cynnwys neges Iesu Grist. A dyn ni'n gallu colli golwg ar y ffaith fod y pethau yma, maen nhw'n sôn amdano ni. Mae'r Beibl yn dweud yn bod ni gyd yn gaeth, yn garcharorion i bechod. Mae'r Beibl yn dweud yn bod ni gyd yn dlawd heb unrhyw beth i gynnig i Dduw. Mae'r Beibl yn dweud yn bod ni gyd yn ddall a methu gweld y gwirionedd yn unerth ni yn hunan. Ydyn ni'n gweld hynny neu ydyn ni'n gwrthod y neges yma? Ydych chi weithio'n ffindo'ch hunan yn gwrando ar bregeth ac yn dweud wrthych chi'ch hunan weld, fi'n gobeithio bod e'n gwrando nawr. Fi'n gobeithio bod hi'n gweld ei angen hi. O, fi'n gobeithio bydd e'n edrych ar hau am ei bechod e. Fi'n gobeithio wneud hi'n newid y ffordd mae hi'n byw. Fi'n gobeithio wneud nhw weld bod y neges yma iddyn nhw. Heb weld na, mae angen ar bob un ohono ni i edrych ar hau. Mae angen ar bob un ohono ni i weld ein angen am pechod ni. Ac i droi at yr arglwydd a gadl iddo fe i newid ein calonau ni. Ydych chi wedi gweld hynny? Ydych chi wedi gweld pan mae'r Beibl yn sôn am bechaduriaid? Yn sôn am bobl sydd yn farw? Ie, mor ddifrifol â hynny. Yn farw yn eu camweddau a'u pechodau nhw. Pobl sy'n elynion i Dduw. Dwi ddim jyst yn sôn am llofruddion. Dwi ddim jyst yn sôn am rhyw unbenied creulon yn Ngogledd Corea. Dwi ddim jyst yn sôn am derfysgwyr yn Irac. Mae fe'n sôn amdano chi a fi. Oedd Iesu'n dweud fod wedi dod i gyhoeddi'r peth yma i'r tlawd, i'r carcharorion, i'r dall, i'r gorthrymedig, i ei ddangos angen y bobl iddyn nhw, ac i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ac oedd y bobl wedi gwrthod cynnwys y neges yna. Gwrthod cydnabod ei angen nhw. Ydych chi wedi gweld eich angen chi am y gwaredwr yma? Mae hwn yn dod ni at yr ail ffordd mae'r bobl yn gwrthod. Maen nhw'n gwrthod cyhoeddwr y neges. Dyn nhw ddim jyst yn gwrthod cynnwys y neges, ond maen nhw'n gwrthod cyhoeddwr y neges. Nad mae'n wir i bod nhw eto yn rhyfeddu ac yn canmol. Ac eto, maen nhw'n gofyn rhyw gwestiwn bach od yn dyn nhw. Maen nhw'n dweud, Onid mab Joseph yw hwn. Pam fod nhw'n dweud hynny? Wel, tyswch chi'n troi at Efengyl Marc, wrth iddo fe gofnodi'r un hanes, mae fe'n dweud yn hollol blaen pam fod nhw'n gofyn y cwestiwn yma. Marc 6, adnod 3. Onid hwn yw'r sair. Mab Mair, brawd Iago a Joses a Judas a Simon. Onid yw ei chwiorydd yma gyda ni. Yr oedd ef yn peri tramgwydd iddynt. Nid yma'r tro ola byddai Iesu'n gwynebu'r agwedd yma. Tyswch chi'n troi at Ioan 6, adnod 42. Mae'r Iddewon yn gwrando ar brygethu Iesu Grist, yn clywed yr hyn mae fe'n dweud amdano fe ei hunan. A beth yw ei ymateb nhw? Onid hwn, meddent, yw Iesu fab Joseph? Yr ydym ni'n adnabod ei dad a'i fam. Sut gall ef ddweud yn awr rwyf wedi disgyn o'r nef? Fel beth sy'n dod yn amlwg yw bod nhw ddim jyst i gwrthod cynnwys y neges, gwrthod beth oedd yn cael ei ddweud, ond bod nhw hefyd yn gwrthod cyhoeddwr y neges. Yr un oedd yn dweud y geiriau yma wrthyn nhw. O, falle bod nhw wedi cael ei syni. Syni bod y sair yma yn gallu siarad ar fath awdurdod. Siarad bod mab, syni bod mab Joseph yn gallu siarad mor ddoeth. Falle bod nhw hyd yn oed yn falch o'r ffaith, wel, mae'r bachan yma yn treni, mae fe wedi tyfu fod yn athro mawr. Ond nhw ddim yn gallu mynd yn bellach na hynny, o'n nhw. Oherwydd pwy oedd e, oherwydd ei gefndir e, oherwydd yr hyn o'n nhw'n meddwl o'n nhw'n gwybod amdano fe, o'n nhw'n ei wrthod e. O'n nhw'n cael ei rhwystro. Oedd e'n peri tramgwydd iddyn nhw. A mae Iesu'n sylweddoli hynny yn dydy. Mae fe'n gwybod fod yr agwedd yma dyn nhw. Mae'n gwybod bod nhw'n gobeithio wneithio rhyw arwyddion mawr, rhyw wirthiau, fel mae fe wedi gwneud mewn mannau eraill, a fel mae fe'n dweud ei hun, does dim croeso i'r un proffwyd ym mro ei febyd. Ond nhw methu gweld pwy oedd e. Oedd e'n rhy gyffredin iddyn nhw. Ond wedi arfer gormod gyda fe. Ac y methu gweld y trysor oedd yn eu plith nhw. Chi'n clywed storys weithiau, ydych chi? Pobl sy'n methu gweld pa mor werthfawr yw'r hyn sy'n ganddyn nhw. Felly bod rai ohonoch chi'n hoffi gwylio yr Antiques Roadshow. A chi'n clywed rhyw storys weithiau, ydych chi? Rhyw foi yn dod gyda rhyw bowlen sy'n wedi bod yn y tŷ ers degawdau. Ac mae wedi bod yn defnyddio'r bowlen yma i fwydo'r cî. Ac mae'n mynd ar fowlen yma i'r Antiques Roadshow ac yn darganfod fod e'n rhyw Ming vase gwerth miloedd ar filoedd ar filoedd. A niw chi'n gallu arfer gymaint gyda rhywbeth i chi yn colli rhyfeddod y peth. A mae'r un peth yn wir fan hyn. Ond nhw'n gwrthod y neges oherwydd yr un oedd yn cyhoeddi y neges. Ydy ni'n neuog o'r un peth? Mae'n berygl mawr yma yng Nghymru, yn does. Ein ni'n dod o wlad grisnogol. Gwlad lle mae llawer o bobl, llai erbyn hyn, ond dal llawer o bobl wedi cael eu magu mynd i gapel, yn mynd i ysgol Sul, yn clywed storys o'r Beibl, yn meddwl bod nhw yn grisnogion. Yn ticio'r bocs yna. Pan maen nhw'n cael ei gofyn pa grefydd i chi, Christian, wrth gwrs. Ond ydy e'n wir? Ydy e'n wir falle amdano ni yma heno, bod ni yn dod i gapel ar ddydd Sul allan nhw arfer, achos dyma beth i ni wastad i wneud, dyma oedd mam wastad yn wneud, dyma oedd mam ges yr cu wastad yn gwneud. Mae'n y berygl pellach falle, i ni wrthod y pregethwr. Bydd llawer ohonoch chi falle yn anghofio i pan o'n i'n ifanc. Di clywed storys am rai o'r pethau twp o'n i'n wneud fel plentyn, a rai ond chi'n swog arno fi ar wersyll efallai. A chi'n estyn yna heno, chi'n meddwl, wel, pam yn y byd dylsyn ni rando ar Emyr James? Falle bod chi'n meddwl hynny wythnos i wythnos. Rando ar Dafydd fan hyn, neu mewn eglwys arall falle yn clywed rhyw brygethwr, a chi'n nabod nhw, chi'n gwybod bod nhw ddim yn berffedd, chi'n gwybod bod nhw eu hunan yn gwneud camgymeriadau, chi'n gweud, wel, dyw e ddim yn berffedd, pam dylsyn ni rando arno fe? Pwy yw ei ddweud wrtho fi bod angen i fi newid nag yw wedi gweld yr gwendida sydd yn ei fywyd e? Be sy'n digwydd fyna yw ni'n gwrthod y neges oherwydd yr un sy'n cyhoeddi'r neges. Ni'n gallu gwrthod yn dyn ni. Ni'n gallu gwrthod y neges oherwydd Cristnogion eraill. Felly bod chi'n dod o sil i sil a chi'n edrych o'ch cwmpas chi a chi'n gweld, wel, dyw e ddim yn newid y ffordd mae fe'n byw. Dyw hi ddim di ymddiheirio am yr hyn nath hi i fi big mlynedd yn ôl. Pam ddylsyn ni newid? Pam ddylsyn ni edifarhau? Pam ddylsyn ni gredu'r newyddion da yma? Dyw ddim yn cael lot o effaith ar ei bywyd nhw. Neu os allai ymestyn y pwynt yn bellach eto, i ni'n gallu gwrthod y neges achos fod ni mewn awyrgylch cyfarwydd. Sil i sil, ni'n dod i'r un lle, ni'n canu yr un cyneuon, ni'n darllen o'r Beibl, ni'n gweddio, ni'n codi ac yn eistedd. Bob Nadolig, ni'n canu'r carolau yma, yn cael ein oedfaon golau canwyll, ni'n rhoi anrhegion ac yn meddwl am enedigaeth Iesu Grist. Yna ni'n aros yma Pasg, ac yna bydd Nadolig arall, a patrymau yma. A ni'n bennu lan yn mynd i ryw rigmarôl ac arfer gyda nhw gyd ac anghofio y neges tu ôl iddyn nhw. Peidiwch a gadael i unrhyw beth eich rhwystro chi rhag dderbyn y neges yma. Peidiwch defnyddio unrhyw beth fel esgus i wrthod y neges yma. Peidiwch ganiatáu i fi, neu unrhyw bregethwr arall a'n gwendidau ni, i roi esgus i chi wrthod y neges. Peidiwch ganiatáu i fethiannau Cristnogion, roi esgus i chi wrthod y neges. Peidiwch ganiatáu i arfer a y ffaith fod rhywbeth yn gyfarwydd. Roi esgus i chi wrthod y neges a colli y llawenydd mae'r neges yma'n ei gynnig. Ond mae'n un ffordd arall yn does i ni'n gallu gwrthod y neges yma. Sef gwrthod cyrhaeddiad y neges. Gwrthod cyrhaeddiad y neges. Ond felly mae dyma'r un mwyaf anodd i ddelio gyda fe. Mae'r un mwyaf anodd i weld yn o'n un hunan. Gwrthod cyrhaeddiad y neges. Chi'n gweld o fi Iesu Grist yn gwybod beth oedd yng nghalonau i randawyr. Oedd e'n gwybod bod nhw yn gwrthod y neges, ond nhw'n gwrthod, yn gwybod bod nhw'n i wrthod e. A felly mae fe'n rhybyddio nhw. Mae'n rhybyddio nhw bod y neges yma ddim jyst ar eu cyfer nhw. I beidio fe a meddwl bod yna rhywbeth arbennig amdanyn nhw, os i nhw'n gwrthod y neges yma, fe fydd e'n cael ei gyhoeddi i eraill. Yn wir, dyna yw bwriad Duw o'r cynta cyn creu'r byd yw i'r neges yma i ledu a cael ei gyhoeddi drwy'r byd i gyd. A mae fe'n rhoi enghreifftiau iddyn nhw, yn dydy? Enghreifftiau sy'n dangos, nid rhywbeth newydd yw hyn. Bwriad Duw a ddewyd Duw erioed yw i ddod â bobl o bob llwyth a iaith i fewn i berthynas gyda fe. Ar y ddewyd yna, nath ei Abraham, byddai'r byd i gyd yn cael ei fendithio trwyddo fe. Mae Iesu'n atgoffa nhw o Eleas. Eleas yn achub gwraig gweddw. O le? Gwlad Sidon. Mae'n atgoffa nhw o Naman. Asyriad, pennaeth byddin y gelyn. A'r ffordd oedd Duw wedi trigarhau hyd yn oed wrth o fe pan welodd ei angen e. Mae Iesu Grist yn dweud, dyw'r neges yma ddim jyst ar eich cyfer chi. Mae fe i'r byd i gyd. A beth yw ymateb nhw? Beth yw ymateb y rai yma sydd ddim wedi derbyn y neges ta beth? Maen nhw'n trial i ladd e. Wrth glywed hyn, llanwyd pawb yn y synagog a dicter. Codasant a bwriasant ef allan o'r dref a mynd ag ef hyd at ail y bryn yr oedd ei tref wedi adeiladu arno, yw luchio o'r clogwyn. Maen nhw'n gwrthod cyrheiddiad y neges, yn gwrthod derbyn y ffaith fod y newyddion da yma i bawb. A maen nhw rhywbeth ofnadwy fan hyn. Mae ymateb nhw yn drist yn dydy. I diffyg dealltwriaeth nhw, i diffyg trigaredd nhw. Maen ofnadwy. Ond yn atgoffa chi o ryw blentyn bach, plentyn sydd wedi cael ei sbwylo yn racs, plentyn sydd wedi derbyn popeth maen nhw byth eisiau, plentyn sydd efo ryw degan, tegan dyn nhw ddim eisiau. Ac eto bydd y wyllt yn nhw torri'r tegan na gadael i ryw blentyn arall chwarae dy fe. Maen nhw'n madw i. Ond gael ofyn, os yna awgrym o'r un agwedd yma yn o'n ni. Ydy ni yn gallu cyfyngu gwaith Duw? Os yna rhywbeth yn o'n ni sy'n gallu eistedd nôl a meddwl, a falle byddwn ni ddim yn dweud hwn yn onest, ond meddwl, ni'n okay, fi'n saff. Fi wedi clywed yr efengyl, mae'r newyddion yma ar fy nghyfer i fi wedi derbyn e, gret. Ydy'r syniad o estyn allan, cyrraedd pobl, yn fwrn arno ni. Ydy'r syniad o ddweud wrth eraill am Iesu Grist, yn fwy o fwrn ac o fraint. Ydy'r syniad y gallan y bobl gwahanol iawn i ni gael ei achub ac eisiau dod i eistedd wrth ein ochr ni yn y capel a rhannu yn bywydau ni fel eglwysi, ydy hynny'n codi ofyn arno ni? Ydy yn gwneud ni'n anghyfforddus i feddwl gallan yna pe bai yr arglwydd yn gweithio mewn ffordd pwerus unwaith yn rhagor y gallan yna fod aelodau yn ein eglwysi ni sydd efo cymdeiroedd caled iawn, problemau cyffuriau, alcohol, problemau priodasol, ariannol, cymdeithasol, personol, ofnadwy. Ac os yna rhan ohono ni sydd ddim eisiau gweld hynny'n digwydd, ydy ni mor gyfforddus efo sŵr ma pethau, fel bod ni ddim eisiau gweld newid. Yn ein plith ni. Os yna rhan ohono ni sydd yn ymateb chydig bach fel y bobl yma, a dweud na, ni ddim eisiau clywed hynny. Mae'r hanes yn gorffen mewn ffordd rhyfedd yn dydy. Mae'r dorf yn mynd â Iesu i ben y bryn. Maen nhw yn ceisio i laddau. Ond maen nhw'n methu. Maen nhw'n methu. Mae nerthau a'i awdurdod e yn dod yn hollol amlwg wrth iddo fe gerdded trwy canol nhw. Doedd ei awryd ddim wedi cyrraedd fe sy'n mewn rheolaeth o'r sefyllfa yma, a felly mae fe'n cerdded trwy canol nhw ac yn gadael. Ond nhw'n gwastraffu amser yn dod nhw. Ond nhw'n gwastraffu amser nhw'n ceisio lladd yr Iesu ar y pwynt yma. Ond ddim pwynt iddyn nhw drial. Doedd ei awryd ddim wedi cyrraedd. A'r gwir yw, oedd dim rhaid iddyn nhw drial i lafa, achos oedd e wedi dewis dod i'r byd yma, i farw. Nid nawr, nid trwy cael ei daflu oddi ar clogwyn, ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, wrth hongian a'r groes. Yn ei gariad e, dyma Iesu Grist yn dewis dod i'r byd yma. Yn ei gariad e, dyma fe'n dewis i mynd i Nazareth at ei bobl ei hun gan wybod bydden nhw yn ei wrthod e. Yn ei gariad, nath e ddod i farw yn ei lle nhw. I gynnig maddeiant iddyn nhw. Yn ei gariad, dyma Iesu Grist yn hongian ar y groes ac yn dweud o dad, ma dde ddynt. Ma dde ddynt. Yn ei gariad, dyma fe'n derbyn cosb Duw, barn Duw, llid Duw, dicter Duw, arno fe ei hun, yn ein lle ni. Ni sydd wedi wrtho fe. Er mwyn i ni gael cynnig maddeuant. Er mwyn i ni glywed y newyddion da yma. Er mwyn i ni dderbyn ffafr yr arglwydd. Gai ofyn i chi, sut ych chi yn mynd i ymateb i'r efengyl yma? Ydych chi'n mynd i wrtho fe? Neu ydych chi'n mynd i dderbyn, mae'r newyddion yma yn sôn amdano fi. Mae'n sôn am fy angen i. Mae'n sôn am un ddaeth i fy achub i. Mae fe'n sôn am faddeian llwyr sy'n cael ei gynnig i fi. Ac ie, mae fe'n sôn am gyfrifoldeb nawr arno ni i fynd ac i ddweud wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist. Peidiwch a'i wrthod e. Amen.